Muusika. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Aikajalt kuulen mä, et mitmet kysyvät, miks ei näemme imesi oma silmaga. Imedesse usume taas sõnadessega, sest Jumal on se sama veel, kes enne vanasti. Ikka veel, Jumal ime tähti teeb, usu vaid paluga, imed siis sünnivad. Ikka veel, Jumal ime tähti teeb, usu vaid paluga, imed siis sünnivad. Su palved kuulda võiks, siis pead sa lootma temale ta palet otsima. Imedesse uskuma ta sõnadessega, sest Jumal on see sama veel, kes enne vanasti. Ikka veel, Jumal ime tähti teel, usu vaid paluga, imed siis sünnivad. Ikka veel, Jumal ime tähti teel, usu vaid paluga, imed siis sünnivad.
Head kuulajad, see on saade Muusika ja ülistus. Minu nimi on Margit Prantsus. Tänase saate teemaks on üks väga lihtne tõsiasi, see, et Jumal teeb imesid. Ma usun, et iga usklik inimene on näinud oma elu jooksul vähemalt mõnda ime, mida Jumal on teinud. Sest kuigi ühest küljest peaksime me elama targalt ja püüdma mitte sattuda sellisesse olukorda, kus oleme ohus ja kust Jumal meid jälle päästma peab hakkama, aga samas, kui me siiski sinna sattunud oleme, ei peaks me kõhklema hüüdmaks tema poole, tema päästva armu järele. Ja isegi kui meie päästmiseks oleks tarvis imet, siis ometigi on Jumal seda valmis tegema. Oodatav on, et me selliste kogemuste läbi ka õppust võtame ja teinekord niisugust kõripidi kuhugi kinni jäämist väldiksime. Aga ega kõike elus ei olegi võimalik ette planeerida ja seepärast on hea teada, et meie Jumal teeb imesid ning et ta ei jäta ühtegi oma last, kes tema järele happi üüab, kaitsetuna maha surema. Tänases saates kõlavad sellised laulud, mis ülistavad Jumalat kui imede tegijat. Ning sõnalise poole pealt on teieni erinevaid lugusid väga erinevate inimeste eludest, kus Jumal on teinud imesid. Minu sooviks on, et see tänane saatetund täidaks meid taaskord tänuga oma Jumala suhtes selle eest, kes ta on, ning ka virgutaks meie usku temasse. Soovin teile head kuulamist.
Rändur ära kardasin kitsal elu teed, mis kõrvest läbi viib, kui seda ohu teed. Ta tootus kuulub sinule, kui usu kinnitus on kõikumatult kindel see ja igal ajalus. Jumala silm sind näeb ja valvab päevale, Jumala käsi jääb su saates taeva teed. Tema kaitseb siin, ta sõdib sinu eest, viimaks ta siin taeva viipus elad igavest. Kui rännates sa leiad, et kinni on su tee, ja kannul vaellast näed, siin piinab viime öö. Kui õed ja vennad kokkuvad ja taganevad teed, kui armsad kõik sust lahkuvad, siis ära heida meel. Jumala silm sind näe ja valga päeva löö. Jumala
käsi jääb, su saateks taeva teeb. Tema kaitseb sind, ta sõdib sinu eest, viimaks ta on siin taeva vilkus elad iga meest. Jumalat ja lootis kindlasti, kui käis raskest võitlustes siin läbi elude, truu Jumal päästis kõige sest, mis viimaks võidule. Jumala silm sind näeb ja valva päeva lööd, Jumala käsi jääb, su saateks taeva teed. Tema kaitseb siin, ta sõdib sinu eest, viimaks ta siin taeva vipkus elad iga peest.
Inimeste jaoks tunduvad imed olevat need asjad, mis on kuidagi eriliselt silmaga nähtavad. Ja kui näiteks surnu üles tõuseb, no see on kindla peale väga suur ime. Tänases saates saame osa väga mitmetest imedest, pealt näha suurematest ja väiksematest. Aga alustagem siis näiteks ühest inimsilma jaoks väga suurest imest, looga sellest, kuidas surnu üles tõusis. Loen teile ette ühe lõigu Johannes Hiiemetsa raamatust Taeva Jaan. Lüütsepa Jaani tarre oli kogunenud juba hulk külarahvast. Täna pidi ta pandama kirstu, homme tuli kanda mulda. Lesk Made, käekõrval pisike Peep, toetus surnu peaotsa kohal vastu seina, pisarate vool ei tahtnud ega tahtnud lakata. Väike Liis piilus oralt isa poole ega suutnud kuidagi mõista, miks isa ei tõuse ega hakka lugema, kuigi rahvas juba kohal. Naised sosistasid oma vahel, sekka kostis ka valjemaid lauseid, kiitvaid ja kadunu teeneid tunnustavaid. Oli ikka aus ja vaga mees, see oli üksmeelne otsus. Kui tema taeva ei saa, no kes siis veel sinna pääseb? Ei olnud ta kunagi midagi mõisapõllult salaja kaasa toonud, ei kuuldud ta suust kunagi kurja sõna. Oli olnud nagu lõõmav piirg teiste keskel, kahju et nii ruttu kustus. Küll issand hoolitseb ka lese ja vaeste laste eest. Tema suremine oli olnud kah imelik. Kuigi ta juba hulk aega oli kaevanud valude pärast, ei olnud keegi veel ta surma oodanud. Kuid just 3 päeva enne lahkumist öelnud ta naisele. Vennad kutsusid mind tuleval nädalal Haanjasse lugema, kuid issand ütles, et minust minejat ei saa, sest 3 päeva pärast seisan tema kohtu ees. Naine ei tahtnud seda uskuda, kuid Jaani jutt läks tõeks. Hüüdis äkki, et nüüd ta tuleb, hoiatas ja oligi läinud. Oodati vöörmundrit Savira Hinti, kelle kohustuste hulka kuulus ka lahkunute kirstu panemine ja kodunt ära saatmine. Ei tea, mis teda küll kinni peab, et ikka veel ei tule. Mehed vestlesid oma vahel ja nurisesid, et isegi laupäeva õhtuti ei saa enam mõisa orjusest lahti, kuigi seadus ei luba laupäeva õhtust töösundi. Eriti rahutud olid naabrimehed Jüri ja Mikku Rein. Mis seadus, vastas Jakab, eks sa ära ole meie seadus? Vestluse katkestas Hinti tulek. Tõsiselt ja pühalikult astus ta uksest sisse, tervitas kõiki, lausus mõned lohutussõnad lesele, rüüpas veidi pakutud taari ja asus kohe ametisse. Ta pidavad täna veel ruttama mõisa peresse, kus üks haige vastsündinu vajab püha ristimist ja koju ka pikk tee käia. Heites manitseva pilgu üle koosolijate avasta raamatu ja varsti täitis kambrit nuuksumisest värisev laul. Kes teed, kui kava mina ela, aig mööda lätt, surm rühib tõest. Kus noppeste võib mulle tulla see surma häda ülevest. Lauljate pilgud olid suunatud lahkunu kahvatule palgele. Imelik, et pole näha mingeid lagunemise jälgi, kuigi ilm on palav ja tõuta päikest, just kui magaks. Jah, niisugune rahu on neil, kes surevad õndsalt. Ma palle Jeesu pärast siis mu jumal teemu ots hääs. Päike hakkas juba loojanema, kuulutades ööd ja kosutust väsinud liikmetele. Homme ju piiki silmi oodatud pühapäev. Ma tea, Jeesu vere haavon ma lõvva hengust endale. Sääl saa mu rõõmu surmi vaivan ning meelehäed ka. Etteöeldav sõna katkes äkki. Mis see oli? Läbi tuhmunud aknaklaasi tungisid kahvatud kiired ja punusid otse kui päri alamaja pea ümber. Ja hindile ning teistelegi paistis, nagu oleks liikunud Jaani silmalaud ja rind kerkinud nagu ohkeks. On see väsinud silmade viirastus? Jälle peatus hint. Naised kiljatasid, mehedki võpatasid. Lüütsepa Jaan liigutas end, avas silmad ja püüdis tõusta istuma. Sirutas välja kahvatud käed, tõstis silme ette, just kui oleks tahtnud peletada eemale rusuvat tunenägu. Tahtis hüüda midagi, et hoida tagasi uksel tunglevat ja kabu hirmus välja tormavat rahvast. Vajus siis aga tagasi asemele ja oinus sügavasse unne. Ainult lapsed seisid seal ja imestasid, et isa juba jälle magama läks. Ka ei saanud nad aru, miks katkestati ilus laul. Miks kahvatud naised nagu hullud majast eemale jooksid ja miks mehedki läbisegi issa meiet lugedes põgenesid.
Rohkem veel naelad lõõmu kätesse naerda võib ning pilgate mees rohkem veel. Võid öelda, ma ei ole see, kuid saabub päev, siis näete te, sest ma tõusen taas. Mingi vägi maas ei hoia mind, jah, ma tõusen taas. Surm ei suuda hoida mind.
Muusika ja ülistus.
Järgmine lugu pärineb jumalasulase T.L. Osborne'i elust ühelt evangeelselt teenistuselt, mis peeti Jakartas. Ta jutustab nii. Käimas olid rohkearvulised evangeelsed teenistused, kui ühel õhtul trügis üks noor fanaatiline moslemi õpetaja ennast läbi rahvahulga lavasuunas, et minu jutlust katkestada. Mu abikaasa Daisy nägi teda tulemas ja pidas ta trepil kinni. Mees kinnitas. See inimene on vale profet. Jeesus on surnud. Ta ei ole Jumala poeg. Laske ma räägin meie rahvale hoopis Muhammedist. Tema on tõeline Jumala profet. Daisy üritas temaga vaielda, aga mees oli liiga üles köetud. Lõpuks ütles mu abikaasa noorele fanaatikule. Tead, mina olen kristlane ja ma tahan sind aidata. Ma segan oma mehe jutlusele vahele ainult ühe tingimusel. Me läheme sinuga mikrofoni juurde, aga ei hakka seal vaidema. Selgitama hoopis välja, kumb on tõeline Jumala profet ja maailma päästja, Muhammed või Jeesus. Kutsume poodiumi ette mõne täiesti pimeda inimese. Sina palveta selle inimese pärast kõigi ees Muhammedi nimel. Kui pimeda nägemine taastub, hindame meie ümber oma suhtumise teie religiooni. Aga kui imete juhtu, siis palvetan mina kui kristlane Jeesuse Kristuse nimel ja kui ta nägijaks saab, saavad moslemid aru, et piibel räägib Kristuse kohta tõtt. Noormoslem pöördus maruvihasena ringi ja kadus rahva hulka. Aga oli ka neid moslemeid, kes said Jumala puudutuse osaliseks. Näiteks tuli teenistusel eest palvele umbes 55-aastane Muhammedi usuline Hachi, kes kandis musta fessi, millest võis järeldada, et ta oli käinud Mekkas palverännakul. Ta oli sündinud ühest kõrvast täiesti kurdina ega olnud sellega kuulnud ühtegi heli. Tunnistasin talle hoolikalt Jeesusest Kristusest ja rääkisin siis, kuidas ma kavatsen palvetada. Seletasin, et Jumal äratas oma poja Jeesuse üles surnuist ning ta tahab, et inimesed teaksid, et Kristus elab ja on ka valmis seda kinnitama. Rõhutasin mehele ja kogu rahva hulgale, et Jumal tõestab piibellike fakte, avades üle loomulikult kõrva, mis ei ole kunagi ühtki heli kuulnud. Ütlesin rahulikult ja meelevallaga, et kõikidel oleks teada, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, kes on vastavalt pühakirjale surnuist üles tõusnud ja et ainult läbi tema vere on inimestel võimalik saada päästetud. Tee elavaks see kõrv nii, et ta kuuleks Jeesuse nimel. Rahva hulk ahmis õhku. Hachi kuulis ka kõige õrnemat sosinat ning isegi minu abikaasa tillukese käekella tiksumist. Sel õhtul tõssid tuhanded inimesed oma käed, olles veendunud, et Jeesus Kristus elab ja soovides teda oma päästjaks vastu võtta. Islami usku inimesed teavad, et nende profet Muhammed on surnud. Kristlastest usklikud teavad, et meie profet Jeesus elab. Minu kogemused on näidanud, et kui seda imede abil tõestada, ei hooli teistest religioonidest inimesed enam oma endistest tõekspidamistest, vaid hakkavad kogu südamest järgima Kristust, kes on võimeline tõestama, et on surnuist üles tõusnud. See on põhjus, miks Jeesus käskis oma järgijaid kuulutada evangeeliumi kõigele loodule, lubades, et üleloomulikud tunnustähed järgivad neid, kes usuvad.
Meil on vägev Jumal. See on meie Jumal.
See on minu Jumal. Minu Jumal.
Minu Jumal on vägede Jumal, maa ja taeva kuningas. Minu Jumal on õiguse Jumal, au ja kuulsuse kuningas. Minu Jumal on tõeline Jumal, teda teenin austan ma. Minu Jumal on õnnistuste Jumal, teda ülistan nüüd ma.
Kõik koos!
Sing.
Jumal hoolib ka pisiasjadest. Jumal on vägev vastama isegi väikese lapse palvele, mis on siiras südamest palutud. Joy Miller on pannud Eesti misjonäri Walter Kimbergi jutustuste põhjal kirja selle, kuidas see Hiiumalt pärit mees 20. sajandi keskpaiku laia silmas Jumala sõna käis kuulutamas. Ja selle raamatu nimi on Usalda ja järgi. 2007. aastal ilmus see Allika kirjastuse poolt ka eesti keeles ja sealt loeksin nüüd teile ette koha, kuidas Walter Kimbergi 12-aastane poeg Matti omale palve vastuse sai. See oli nendes oludes suur ime, sest see juhtus Aafrika missioni põllul elades ja Walter Kimberg jutustab seda lugu nii. Meie poeg Matti ilmutas juba väikese poisina tõelist uskliku inimese pühendumust ja kindlust. Teda ristiti 12-aastasena. Aga ühel päeval ta lausus. Issi, kooli on nii kaugel minna. Ma tahaksin saada endale jalgratast. Vastasin. Poeg, mul on kahju. Ma ei saa sulle praegu jalgratast osta, kuid me võime selle pärast palvetada. Hea küll siis, issi, ma palvetan selle pärast. Ning alates sellest päevast palvetas ta usus igal õhtul. Jeesus, sa tead, et mul on jalgratast vaja. Palun, anna mulle jalgratas. Mati palvetas niimoodi umbes 3 kuud järjest, kuni ühel päeval ütlesin abikaasa Elviinele. Me peaksime vist natuke raha kõrvale panema ja ostma talle jalgratta. Veidi hiljem tuli Mati joostes meie juurde ja ütles, isi, verandal on uus jalgratas ja minu arust on see minu oma. Tahtmata talle pettumust valmistada, vastasin ettevaatlikult. See võib kuuluda ühele mustanahalisele pastorile, kes siin enne käis. Ei, see ei saa olla sinu oma. Ei, issi, võibolla on see ikka mulle, oli Mati veendunud ja tahtis, et ma seda vaatama tuleksin. Mul olid parajasti muud tegemised ja ma ei saanud otse kohe vaatama minna. Mati aga jooksis edasi tagasi ja käis kogu aeg seda jalgratast imetlemas. Kui ma lõpuks vabanesin, läksime koos seda vaatama. Jalgratas oli tõepoolest uus ja särav. Mati vaatas võtmekotti ja oma hämmastuseks nägi ta seal väikes sedelit, kus oli kirjas Matile. Erutusega avas ta allkirjata masinal trükitud kollase paberilehe ja luges. Kallis Mati, Jumal on pannud kahe perekonna südamesse osta sulle jalgratas. Oleme kindlad, et see sulle meeldib ja seda hästi hoiad. Jumal on tõotanud kõik meie vajadused täita ja tihti annab ta meile veel rohkem, kui me oskame paluda või mõelda. Jumal õnnistagu sind ja kasutagu sind oma töös. See kiri, mis on praegusel hetkelgi minu kirjutuslaua peal, pidi tulema sõpradelt, kuid me ei saanudki iial teada kellelt. Oma suures õnnes sõitis aga Mati uue jalgrattaga ringi. Tema tänupalve kõneles meie südametele, et taevane isa armastab ja austab lihtsalt lapselik usku. Poeg Mati on näinud meie usku toimimas ja õppinud seda ka ise kasutama. Hea õppetund tõepoolest. Mati hoidis oma jalgratast hästi ja sõitis sellega pidevalt oma keskkooli aastatel. Aga saabus aeg kodunt välja arstiteadust õppima minna ja Mati ütles. Mul ei ole nüüd enam jalgratast vaja. Huvitav, mida ma sellega teen. Soovitasin talle, et ehk võiks ta selle ära müüa. Tema aga oli vastu. Ei, Jumal kinkis mulle jalgratta. Kui ma seda palusin, ma ei saa seda maha müüa. Ja nii andis ta selle ära ühele sõbrale.
Looja, tahan sind tänada, et annud elu mulle elada. Mu hinge usu ja lootuse ja homse päeva ootuse. Tänan möödunud aegadest, tihti meenuvad hetked neist. Seal oli päevi hallargi seid, kauni päikese külla seid. Tänan kodu ees, kus lapsena võisi muretult mängida, kus sülle pugesid emale, silma vaatasin temale. Isa õpetus sõnade eest, need meelde jäänud on ammusest.
ja et sirguda suureks sai, lapse mõtted kaugele jäi. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks ma. Läbi aastate oled toond, häid sõpru, kellega jagasin omi rõõme kui muresid. Tänan nende ees, keda ei tea, kes minul teadmata teinud hea. Selle eest ma tänan sind ka, et veel on võimalik tänada. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu. Ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Sain kingituseks tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks ma.
Muusika ja ülistus.
Üks suurimatest imedest on see, kui kellegi süda muutub. Ja järgnevalt loeksin teile ette ühe inimese tunnistuse tema ristimiskogemusest ning selle toreda loo varjus on veel üks suur ime. Jumal muudab ühe teise inimese südame ning temastki saab usklik. Järgnev peatükk pärineb Richard Wurmbrandi raamatust Kristus juutide teel. See on kirjutatud millalgi 1960. aastatel ja Richard Wurmbrand räägib siin oma enda elust. Minu abikaasa on tõepoolest niisuguseks sobivaks abiliseks, keda piibel on tõotanud mehele anda. Vallalisuses on teatud häid külgi, kuid olen ka märganud, et paljude Jumala Viinamäe töötegijate edu on olnud oluliselt sõltuv nende naiste suurepärasest toest. Kui Johannes Krisostoomus oleks meie naisi tundnud, ei oleks ta oma suust nii kohutavat asja välja öelnud, et naine on vajalik, kuid kuri ja surmav veetlus. Naine on väärtuslik abi, kui tema mees teda ei türanniseeri. Võiksime pidada Aadamat hea abielumehe eeskujuks. Eeva pärast pidi ta paradiisist lahkuma, kuid ta ei öelnud naisele ühtegi noomivat sõna. Paljude kohta meie hulgast ei saa seda küll väita, otsustades selle järgi, kuidas me oma naisi tühiste asjade pärast jooksutame. Alguses oli ka minul raskusi oma naisega. Kui ma kodust lahkusin, et ristimisele minna, tahtis naine enesetappu sooritada. Mu ema minestas, kui ta mu otsusest kuulis, ja ristimisele minnes solvasin niimoodi kahte oma kõige armsamat inimest. Siiski uskusin, et toimisin õigesti. Nüüd aga ei soovitaks ma kellelgi seda sama teha. Mõnedel juutidel ei ole sugugi nii palju eelarvamusi Jeesuse suhtes, kui neil on ristimise suhtes. Neile on ajaloos aset leidnud sündmused liiga palju valu teinud, kui inkvisiitorid rebisid juute habemest, et neid surmaähvardusel ristimisele viia. Nad mäletavad, et meie esiisad lõikasid oma eneste laste kõrid läbi, olles neid enne õnnistanud, et neid sund ristimisest säästa. Liiga paljud juudid lasid end ristida, salates sellega oma rahvuse. See sünnitas antipaatiat, mida on kerge mõista. Tundsin kord üht vana juudi naist, kes oli Jeesuse ustav järgija, aga ristimise suhtes tundis ta suurt vastumeelsust ja tavatses öelda, ma pean sellest asjast veel läbi minema. Niisugustesse probleemidesse tuleb suhtuda delikaatselt. Kohustus armastada on kõrgem kohustusest ristimisel käia. Inimene ei tohiks ristimisega kunagi kiirustada, vaid ta peaks ootama, kuni tema perekond on selle mõttega harjunud ning mõistab, mis sellega kaasneb ja mida see tähendab. Ristimisest ei tohiks ka liiga palju rääkida. Me ei peaks tunnistama ristimisest, vaid temast, kes meile selle andis. Ei ole õige, et missionär teeb ristimisest juutidele auküsimuse. Tol ajal mõeldi aga teisiti. Käisin ristimisele ja jätsin endast maha nutva naise ja kurvastava ema. Ma ei oska öelda, missugusse uskonda mind ristiti. Ristimine toimus luterlikus Norra Iisraeli missioni kabelis, mida juhatas vabakirikusse kuuluv Feinstein. Ristimise sooritas vend Ellison, kes oli olnud anglikaani pastor, kuid oli pärast täiskasvanuna ristimisel käimist oma ametist lahkunud. Siiski juhatas ta endiselt anglikaani missioni jumalateenistusi. Kristluses on kaos tavaline, kui ei võeta kuulda Jeesuse manitsust, Johannese 17. peatüki 21. salmist, et kõik oleksid üks. Mulle piisas sellest, et Ellison järgis Jeesust kogu südamest, nii nagu tegid seda ka kõik teised, kes minu ristimise juures kaasa teenisid. Minuga koos ristiti ka kaks teist juuti. Üks neist, Bildstein, oli endine kommunist. Teine oli aga mees, kes oli saanud kuulda palju solvanguid. Ta oli väikest kasvu ja abielus endast kaks korda suurema naisega, kellel oli kombeks meest igal pühapäeval peksta, kui see jumala teenistuselt koju jõudis. Vaene mees käis siiski pidevalt koosolekutel ja sai ka regulaarselt peksa. Peale ristimist kantsin hoolt selle eest, et tema juuksed ahju ees hoolega ära kuivatataks, nii et naine aru ei saaks, et ta ristimisel käis. Ta oleks päris kindlasti oma mehe tapnud. Ühel pühapäeva hilise õhtul kuulis Feinstein oma uksel koputust. Seal seisis sama vend, näost valge nagu lina. Feinstein küsis, et mis on juhtunud, ja mees vastas täiesti murdununa. Olen kaotanud oma päästmise. Täna peksis naine mind hullemini kui kunagi varem. Ma ei suutnud seda enam taluda ja lõin talle näkku. Silmade välkudes ütles Feinstein. No kui sa kord juba oma päästmise kaotasid, miks sa teda siis vähemalt korralikult ei kloppinud, nii et tal ei oleks midagi sinust meenutada? Hiljem aga ristiti ka see naine, kuid tema ei jäänud kahjuks usus kindlaks. Meid ristiti väga südamlikus õhkkonnas. Ellison, kes oli väga vaimulik mees, hoiatas meid. Te olete saanud nüüd valged riided ja teie kohuseks on need puhastana hoida. Feinstein oli realistlikum ja ütles oma jutluses. Te olete inimesed ja sa saate ka kindlasti tulevikus pattu tegema nii nagu kõik inimesed. Teie riided ei jää valgeteks. Kui aga olete pattu teinud, minge otse kohe Jeesuse juurde, nii et ta võiks teid plekkidest puhastada. Maja, kus mind ristiti, ei ole enam kabeliks. Kommunistlik valitsus kasutab seda praegu muuks otstarbeks. Olen kurb, sest ma ei ole pääsenud seda mitme aasta jooksul vaatama. Prantsuse kuningas Ludvig Jumalakartlik tavatses teha igal aastal palverännaku poissi külakirikusse, kus teda oli ristitud, ja ta on öelnud, selles paigas olen ma saanud elu krooni. Reimsis aga olen saanud kuningliku krooni, mis on mulle toonud vaid palju tööd ja muret. Kui ma pärast ristimist koju tulin, märkasin, et mu naine oli muutunud. Ta oli minu äraolekul hoolega oma elu uurinud ning astunud pika sammu edasi. Käisime veel koos ilmalikel koosviibimistel, kui tal oli soov minna, kuid väheaval võõrdus ta neist üha enam. Kord ühel hilisel õhtul külaskäigult tagasi jõudes ütles ta. Ma tahaksin äratada pastori ja paluda tal end ristida ning puhastada mind kõigest ebapuhtast. Varsti pärast seda ristis Ellison ka tema. Ta on pidanud selle järel palju kannatama. Ta oli mõned aastad vangis ja pidi siis oma mehest ehk minust lahus olema palju aastaid, nii nagu Jaakob Raheli pärast Laabanit teenis. Mu naine sai tuttavaks kõigi kristlaste kannatuste ja kurvastustega, kuid ta pidas kõiki muresid vaid lühiaegseteks, sest ta armastas.
Su juurde taas tänuga tulen, põhjusi selleks on enam kui küll. Tahan olla su laps, sinu loodud kui solen, lihtne ja habras kui põlluli. Tänan sind naerdes, kui naerab mu meel, tänan sind laudes, kui laulab mu keel. Tänan sind nuttes, kui nuttab mu hind, aga ka vaid. Tänan ma sind. Juhtub, et järgides sind satun hoogu, torman sinust mööda ja käin üle pea. Kuid sina mind rudjutud peen pilli roogu, ei murra katki taas püsti sead. Tänan sind naerdes, kui naerab mu meel. Tänan sind lauldes, kui laulab mu keel. Tänan sind nuttes, kui nutab mu hing, aga ka vaikides tänan ma sind. Tahan hea olla, kuid üsnagi tihti, tühistes tegudes ammendan jõu. Kui sina ei kustuta hõõguvad tahti, vaid vaimuliga taas täidad nõu. Tänan sind naerdes, kui naerab mu meel. Tänan sind lauldes, kui laulab mu keel. Tänan sind nuttes, kui nutab mu hind, aga ka vaikides tänan ma sind. Niidab mind jalust, kord püünis, kord hästi maskeeritud kraav. Annandeks hea isa, sain eksides valu, puhu peale ja paranda haav. Tänan sind naerdes, kui naerab mu meel. Tänan sind laudes, kui laulab mu keel. Tänan sind nuttes, kui nutab mu hing, aga ka vaikides tänan ma sind. Tänan sind naerdes, kui naerab mu meel. Tänan sind lauldes, kui laulab mu keel. Tänään sind nuttes, kui nutab mu hing, aga ka vaikides tänan ma sind.
Ime on kerge ära tunda, kui see sünnib äkitselt ja toob ühe hetkega väga suure muutuse mingisse olukorda. Aga tegelikult teeb Jumal imesid meie elus ja ümbruskonnas pidevalt. Ise asi on, kas meie neid imesid märgata oskame. Mina arvan, et ime nimetuse alla kvalifitseerub ka näiteks mõni kogudus, kes väga suurtes raskustes ja tagakiusu all püsima on jäänud ja kuulutab Jumala sõna vaatamata sellele, et koguduse rahvas ise on äärmiselt ebatäiuslik, aga nad armastavad Jumalat vaatamata sellele, et näiliselt ei taha keegi neid kuulata. Ehk on aastakümnete pärast näha, kuidas Jumala sõna, mida on kuulutatud, palved, mida on palutud ja Jumala arm, mida ta välja on valanud, tööd on teinud ja kuidas selle kandi inimeste elud paremuse suunas muutuma hakkavad. Heaks näiteks sellisest pidevalt kestvast imest on näiteks Ameerikas ühe Chicago koguduse olemasolu. Philip Yancey kirjutab oma raamatus pealkirjaga Nähes Jumalat ootamatutes kohtades ühe peatüki kiituseks Jumalale selle eest ja loeksin teile selle nüüd ette. Kohtusin esimest korda Bill Leslie'ga näruses pitsabaaris pärast üht pesapalli mängu. Olin üllatunud leides eest räpakalt rõivastatud ülekaalulise valge mehe, kes rääkis liiga valjusti ja naeris häälekalt oma enda naljade üle. Kas see oli tõesti Chicago kuulsa LaSalle tänava kiriku pastor? Uudishimust läksin järgmisel pühapäeval LaSalle teenistusele ja jäin sinna 13 aastaks. Õppisin Billi hästi tundma, eriti pärast seda, kui minu naine asus tööle ühe kiriku abiprogrammi juhina. Bill rääkis liiga valjusti oma kantslis, naeris oma kulunud naljade peale ja käis kurjasti ümber oma emakeelega. Aga temast sai meie pastor ja me hakkasime teda armastama. Ning kui ta 60-aastaselt ootamatult südamerabandusse suri, siis leinasime teda koos paljude teiste Chicago elanikega. Bill Leslie teenis samas kirikus 28 aastat ja milline aeg see oli. Kogudus kogunes hoones, mille seinad võiksid jutustada kogu Chicago ajalugu. Nurgakivi pandi 1882. aastal saksa keelt kõnelevate luterlaste poolt. Ehitamist jätkasid itaallased, jaapanlased ja Appalachi valged. Viimaks jõudis kätte hippide ja pintsaklipslaste aeg. Kui Bill 1961. aastal pastori kohale asus, seisis kirik teelahkmel Chicago rikkaima ja vaeseima piirkonna vahel. Kahe kvartali kaugusel oli kullarannik, kus keskmine sissetulek ületas 50 000 dollarit ja kahe kvartali kaugusele jäid ka Cabrini Greeni sotsiaalmajad, kus keskmine sissetulek jäi alla poole 3000 dollarit. Uurides piibli profetite sõnu õigluse kohta, sai LaSalle eesmärgiks olla silla kirikuks kahe piirkonna vahel. Pärast mitut aastat edasi tagasi reisimist mugava Wheatoni eeslinna vahel, kuulis Bill Leslie Jumala kutset sinna elama asuda. Oli 1968. aasta ebasobivaim aeg elukoha vahetuseks. Martin Luther King Jr. Mõrvamise järel põletasid vihased elanikud maha 30 kvartalit. Kirik seisis keset varemeid, selle oli päästnud tema hea maine kogukonnas. Tänavatel patrullis rahvuskaart. Leslie ei leidnud kedagi, kes oleks nõustunud tema linnakodu kindlustama. 3 aastat hiljem ründas teda pühakojas 3 meest, kes lootsid varastada hommikused annetused. Nad lõid teda pesapalli kurikaga pähe, peksid kõhtu ja tagusid tulekustutajaga. Bill lavas vestibüülis ilma riieteta, tropp suus ja kinni seotud, mõtiskledes oma kutsumise üle linnas töötada. Ta ei loobunud. Noores koguduses oli tema jaoks toimunud liiga palju, et lihtsalt minema kõndida. Suhted ümbruskonnaga tihenesid, kui pühapäevakooli õpetajad, märgates, et paljud õpilased ei oska lugeda, pakkusid pärast pühapäevast teenistust järele aitamistunde. Vajadus selle järele oli põletav, sest kohaliku kooli väljalangevus oli 75%. Peagi tuli Wheatoni kolledžist Lasalli tänavale bussitäite kaupa üliõpilasi, et anda eratunde. Kuna Cabrini tööealiste elanike hulgas oli töötus keskmiselt 86%, veetis suurem osa lastest oma päeva tänavanurkadel. Suvekuudel lasti lähikonnas iga päev keegi maha. Aga pastor Bill ja teised kirikuinimesed nägid, et on vaja vaba aja veetmise programme ning ostsid biljardilaua, rajasid korvpalliväljaku ja kogusid raha rugby varustuse ostmiseks. Peagi oli pandud alus kirikuga seotud linna noorte projektile. Tekkis uusi vajadusi. Kui avaldati valitsuse raport selle kohta, et kolmandiku kassi- ja koeratoidust ostavad ära vana inimesed, kes on liiga vaesed lubamaks endale inimeste toitu, hakkas kirik hoolitsema kohalike vanurite eest. Seismaks vastu politsei ja majaomanike omavolile, loobus üks jurist oma senisest tööst ja asutas õigusnõuandla kaitsmaks väikese sissetulekuga Cabrini Greeni elanike õigusi. Rajati nõustamiskeskus, kus teenustasu sõltus sissetulekust. Chicagos, nagu paljudes teistes suurlinnades, sünnivad pooled lapsed üksikemadele ja peagi asus kirik ka neid abistama. Kõige uhkem oli pastor Bill aga majutusprojekti üle, millest ta unistas esimest korda siis, kui kiriku aasta eelarve oli $20,000. Mingil viisil, kui Lasalli rajas teed kindlatele toetustele ja laenudele, sai $11 miljonit maksnud arendusprojekt reaalsuseks. Bill Leslie oli kõige ebatõenäolisem teerajaja. Ta oli kasimatu, lohakas ja mitte eriti palju lubav rassilise lepitaja kandidaat. Aga tema, rohkem kui keegi teine, on vastutav selle eest, et evangeelne kirik leidis jälle oma koha linnas ja tuletas meile meelde, et Jeesus tuli lunastama nii kogukondi kui üksikisikuid. Ta aitas luua programmi, et seminaristid saaksid suurlinnas teenimise kogemuse. Nüüd on mitmetes ühendriikide suurlinnades saanud noortest kristlastest kogukonna arengu eestvedajad. 3 aastakümmet kesklinnas jätsid oma pitseri pastor Billile ja tema perekonnale. Ta ei õppinud kunagi ei ütlema. Mälestusteenistusel meenutas üks naine eredalt, kuidas Bill oli teda 8 tundi nõustanud kuuajasele Kreeka reisile eelnenud päeval. Üks koguduse liige pööras tähelepanuga teisele küljele, pöördudes Leslie perekonna poole, öeldes, mul on kahju, et Bill andis meile nii palju ja tal jäi teie jaoks nii vähe järele. Bill Leslie tegi kindlasti ka mõned asjad valesti, kuid ühes oli tal õigus. Ta mõistis Jumala armu. Arm sai kiriku juhtmõtteks. 50. juubeli banketti kaunistas ka suur plakat. Nii kaugele Jumala armuga. Bill Leslie mõistis enda lõputut vajadust armu järele, jutlustas igal pühapäeval ja pakkus seda kõikidele enda ümber täiesti praktilisel viisil. Tänu tema ustavusele on Chicago põhjaosa tänapäeval hoopis teine koht. Ja viimaks... Üks koguduse inimene võttis Billi elu kokku lihtsa kõnega, öeldes. Ta oli piibellik, olemata fundamentalistlik. Vaimulik, ilma maailmast tagasi tõmbumata ja maailmaga aktiivselt seotud, sellele vastandumata. Sa võitlesid head võitlust, Bill. Sinu tee jõudis lõpule ja sa olid ustav otsani. Me oleme tänulikud, et Jumal saatis Chicagosse mehe nimega Bill.
Nägin seda, kuidas päike tõusis taevasse ja algab päev viis varjud minema. Ma nägin seda, kuidas terve ilm sai valgust täis ja taeval laotus just kui puutus maa. Seda, kuidas kevadeti ärkab maa ja sügisel jääb jälle puhkama. Ma nägin seda, kuidas kaste piisad hommikul meid äratasid edasi rändama. Vaid ava silma ja vaata ringi, sinu ees seisab maailm, mis on nimesi täis. Vaid ava silma ja haara kinni sellest võimalusest, mis on sinu ees. Kuidas linnu laulud täis saab ma, kui oskad ainult vaikselt oodata. Ma nägin seda, kuidas vihma piisad hõbedad, kuivand ma said jälle õitsema. Vaid ava silmad ja vaata rinnad, mis on nimesi täis. Vaid ava silmad ja haara kinni sellest võimalusest, mis on sinu ees.
Tänases saates olen toonud teieni tunnistusi imedest, mida Jumal on teinud. Johannese evangeelium lõpeb sõnadega. See on see jünger, kes neist asjust tunnistab ja on selle kirjutanud. Ja me teame, et tema tunnistus on tõsi. On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui seda kõike üksikult üles kirjutataks, siis ma arvan, et maailme mahutaks kirjutatavaid raamatuid. See kirjakoht annab tunnistust, et Jeesus juba oma eluajal tegi tegelikult nii palju imesid, et on üsna lootusetu ettevõtmine püüda neid kõiki kirja panna. Aga Jeesus elab ju ka täna ning tegutseb inimeste elus tänase päevani. Kui palju enam siis ei mahutaks maailm praegu kõiki kirjutatavaid raamatuid või tehtavaid raadiosaateid, mis räägivad Jumala imedest, mida tema järjepanu teeb. Ja lõpetaksin tänase saate ühe üleskutsega. Väga suure tõenäosusega kohtud sa täna mitmete inimestega. Ehk võiksid sa vähemalt ühele neist rääkida kas või ühest imest, mis Jumal sinu elus on teinud. Täitkem oma elu ja see maailm tunnistustega Jumala suurtest tegudest, sest see läbi toome me talle au ja tema ise on tõotanud elada oma rahva kiituses. Soovin teile palju Jumala õnnistust. Avagu Jumal meie silmad üha enam nägema tema imesid igal päeval ja toogem ikka talle au kõige selle eest, kes ta on ja selle eest, mida kõike ta teeb. See oli saade Muusika ja ülistus. Minu nimi on Margit Prantsus. Rõõmsa taaskuulmiseni.
Muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus. Thank you.
kas oled näinud lootust pimeda mehe silmas? Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänu käest? Kas oled näinud taastamist valude poolt purretud kehas? Kas oled näinud algust uut? Kas valgust pimeduses näed? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud, kuidas murtud süda jälle terveks saab? Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahel? Kas oled kuulnud tänu laulu suust, mis seni ainult sajatan? Kas oled kogend armastus selle käest, kes ainult vihastan? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel.
See on see, mis Jeesus teeb täna.